نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taalanın bizə əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməyə və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, qardaşlarım, cənnəti qazanmaq üçün ən başlı səbəblərdən də təqva sifətinə nail olmaqdır. Və Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bugünkü məclisimizi dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birinin və bütün əhlindən qorusun və yalnız bizləri müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. İnşallah, qardaşlar, ötən dərsimizdə biz, deməli, musiqi, həmçinin musiqi alətləri barəsində keçdik və necə ki, bəzi kimsələr qeyd edirlər ki, mən Qurani Kərimi oxumuşam, lakin orada musiqinin qadağan olunması barəsində heç bir ayə görməmişəm və yaxud da rastıma çıxmayıb və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn hədislərin əksəriyyəti zəif hədislərdir. Və görürsən ki, kimsə qeyd etdi ki, deyirlər ki, bəs məndir roka və yaxud da insanı özündən çıxardan, coşduran musiqilərə qulaq asmıram, mənim qulaq asdığım yalnız və yalnız muğamatdır və s. mahnılardır ki, musiqi növlərdir ki, bunda insanı coşduran və yaxud özündən çıxardan sözlər, kəlmələr yoxdur. Və inşallah Allahın izni ilə biz danışdıq ki, həqiqətən də Quran bizim ağlımıza görə deyildir. Quran Allah və Rasulunun ən gözəl təsvir edən Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu təsvir etdiyi şəkildədir. Sözsüz ki, bir Əli Rəziyallahu anh dediyi kimi, Qurani Kərimi 70 nəfər oxusa, 70-i də öz ağlına görə Qurani Kərimi təfsir edəcək. Lakin biz baxmalıyıq ki, Peyğəmbər s.ə.v ayələri necə sahabələr öyrədir və sahabələr necə bu ayələrin təfsirini başa düşüblər və təfsirində bunlar nə deyiblər. Və təfsir kitabları da çoxdur. İbn Kəsirdir, Təbəridir, Qurtubidir, Abdurrahman Səididir və s. kimi yüzlərlə təfsir alimləri var. Bunların kitablarına baxıb bütün bu ayələrin təfsirlərində görmək olar ki, həqiqətən də bu ayələrdə, yəni Quran-ı Kərimdə o ayələr ki, hansı ki Allah Taala buyurur, o ayələrdə musiqi barəsindədir və bu barədə də sahabələr and içirlər ki, həmin ayələrdə keçən ləhvəl hədisin, yəni ki, boş-boş lazımsız sözlərin musiqi olmasıdır. Və inşallah biz deməli bu ayələrdən birincisini oxuduq. Bu ayələrdən birincisi Loğman surəsi 6-cı ayəsində ayəsidir. Həmçinin deməli Əl-İsra surəsi 64-cü ayəsi. Həmçinin qeyd etdiyi ki, Nəcm surəsi 59-61-ci ayələrində Allah Taala bu haqda buyurur. Həmçinin Ənfal surəsi 35-ci ayəsində və bütün bu ayələrin təfsirlərində gələn İbn Məsud, İbn Abbas, İbn Ömər, Cabir ibn Abdullah və s. kimi sahabələr, həmçinin tabinlərdən İkrimə Məhkul, Əxtar Xorasani, Həsən Əl-Basri, Səid ibn Cübeyr və s. qeyd etdilər ki, bu ayədə olan ləhvəl hədisin kəlməsi nədir? Musiqidir və bunu and içdilər ki, həqiqətən burada olan kəlmə, yəni mənasız oyun oyuncaq, boş-boş sözlərin mənası musiqi deyə təfsir etmişdilər. Və sözsüz ki, bu ayələrdən artıq bizə aydın olur ki, o kəs ki, deyir ki, mən Quran-ı Kərim oxumuşam və orada musiqinin qadağan olması barəsində ayələr yoxdur, artıq bu kimsənin sözünün boş və yalan olduğu nədir? Üzə çıxdı. Həmçinin biz Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində musiqi barəsində variz olan hədisləri oxuduq və bilin ki, bu hədislərdən bəziləri Səhih Buxarıda, bilirsiniz ki, Quran-ı Kərimdən sonra ən mötəbər kitabdır, Səhih Buxarıda qeyd olunur və bəzi hədislər isə digər sünnələrdə, bu Əbu Davuddur, Tirmizidir, Nəsaidir, İbn Məcədir və s. kimi sünnələrdə bu hədislər variz olmuşdur və Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, həqiqətən də qiyamətə yaxın, yəni məndən sonra bir qrup insanlar çıxacaq ki, İçkini, ipəyi, həmçinin də musiqi, musiqi alətlərini isə halal görəcək. Və İbn Qeyyim rahimahullah deyir ki, bu hədis açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu şeylər haram olduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, insanlar gələcək ki, bunları nə edəcəklər? Halal sayacaqlar. Həmçinin hədisləri gəlib ki, Peyğəmbər olsa elə buyurur ki, kim ki bunları halal görərsə, bu şeylərlə məşğul olarsa, Allah Taala deyir onları meymunlara və donuzlara deyir döndərəcəkdir. Və bir çox hədislər oxudu, yəni elə hədislər var ki, yəni onlar biz oxumadıq, sadəcə vaxtın az olmasına görə, lakin əksəriyyət hədisləri oxuduq və inşallah kim ki qulaq asmaq istəsə, birinci dərsə qayıda bilər. Həmçinin deməli, biz eyni növbədə sələflərin sözlərini də oxuduq. Bu sələflər ki, hansı ki, musiqinin qadağan olunması barəsində öz sözlərini buyurmuşlar və bu sələf alimlərindən həmçinin 4 imam, İmam Əbu Hanifədir, İmam Məlikdir, İmam Şəfidir, İmam Əhməddir, rəhməhullah. Bunların hər birisi qeyd etdilər ki, həqiqətən də nədir, musiqi dinləmək və musiqi alətləri ilə məşğul olmaq, onların satışı istir alınmazdır, hər bir şey nədir, qadağandır. Hətta İbn Ömər radiyalanım kimi sahabə musiqi alətini gördüyü zaman alardı onun sahibindən və deyir ki, qırar dəmdə musiqi alətini. Və deyilib ki, kimin gücü çatırsa bu münkəri düzəltməyə, bunu edə bilər. Lakin gücün çatmırsa, sadəcə qəlbində həmin o münkərə müddət edə bilərsən. Və həmçinin də biz dedik ki, əgər kimsə o musiqi alətini sındırarsa belə, həmin o sahibinə hansısa bir təzminat ödəməyi belə şəriət nədir, icazı vermir. Hətta sən onu sındırsan belə onun alətini, onun müqabilində səndən heç bir şey tələbilməz, nə onun pulunu və s. şeylər. Sözsüz ki, bunlar hamısı da şəriət qaydaqanunları əsasında edilməlidir. Və sonda, inşallah, deməli, biz icmada qaldıq və dedik ki, deməli, sələflərin bu barədə yəni icması, yəni sözləri nə olur və qeyd etdi ki, İmam Qurtubi rahimahullah qeyd edir ki, deməli, yəni musiqinin haram edildiyində heç bir dil ixtilaf yoxdur. Yəni sələf imamları arasında musiqinin haram olması, həmçin musiqi alətlərinin haram olmasında heç bir ixtilaf yoxdur, deyir. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, Məcmu Fətavasında udur, yəni musiqi alətidir və bənzəri musiqi alətləri, bura istəyir kamança, istəyir saz, istəyir kanon, istəyir sintizat, istəyir gitara və s. kimi, nə kimi alətləri var, baraban, qoşuna qara və s. kimi alətlər, hamısı və musiqi alətləri və çalğıların haram olduğunda onlardır, yəni sələflər, sələf imamları müttəfiqlər və bunda ittifaq edirlər ki, bütün musiqi alətləri nədir? Haramdır və qadağandır. Və dediyimiz kimi, Allah Taala Quran-ı Kərimdə, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində musiqinin bir çox adları var. Yəni onların içərisində saxtı şeytan, yəni şeytanın səsi, Quran-ı şeytan, yəni şeytanın Quranı, müəzzin şeytan, şeytanın müəzzini kimi adlar verilmişdir, yəni musiqiyə. Həmçinin münafiqliyi yetişdirən bir səs. Necə ki İbn Məsud Qazanov deyir ki, həqiqətən də musiqi dinləmək, necə ki, yağış yağdığı zaman yerdən deyir, bitkilər cücərdiyi kimi musiqini dinləyən kimsənin isə qəlbində eyni ilə dinlədiyi münafiqlik, yəni ikiyüzlülükdir, yetişərdir onun qəlbində. Və İbn Qeym rahimahullah da qeyd etdi ki, nə üçün məhz musiqi dinləmək, musiqi qulaq asmaq digər günahlar içərisində münafiqliyi yetişdirir və qeyd olundu ki, münafiqlik həqiqətən də musiqi dinləmək, yəni böyük günahların, o cümlənin, zinanın içkidən də belə pisdir və qeyd olunur ki, içkinin sərxoşluğundan ayrılan insan tez bir zamanda ayrıla bilər, lakin musiqinin sərxoşluğundan ayrılan insan isə lakin yalnız öldüyü zaman demək edəcək ayılacaqdır. Çünki musiqi dinləmək həqiqətən də bir çox şəhvətlərin, nəfsi istəklərin yerinə yetirilməsinə nədir, gətirib çıxardı və bilin ki, günahları nə idi, dəhlizdir günahları aparan bir yoldur. İnşallah bu günləri biz qaldıq. Biz dedik ki, haram olan deməli musiqi barəsində danışdıq. İnşallah bu günləri mübah olan musiqi növündən danışacağıq ki, yaxşı, bütün musiqi növləri haramdır, yoxsa onların içərisindən hansı da bir növ var ki, ona icazə verilir qulaq asmaq. Və inşallah qeyd olunur ki, deyir ki, mübah olan musiqi bu səsi deyir, yüksəldərək əyləncə və musiqi alətləri olmadan şeir söyləməkdir.
Lakin bu şərtlərin yerinə yetirilməsi mühümdür. Sözlərdə Allah subhanahu taala şərik qoşmaq, hər hansısa bir kimsəni tərif etməkdə həddi aşmaq, necə ki sufilərin şeirlərində var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əstəğfirullah Allah səviyyəsinə qaldırırlar və bəzi məsələləri təriqətlərdə var ki, Əli rəziyallahu anh ilah səviyyəsinə qaldırırlar. Yəni bu kimi şeylər olmamalıdır. Küfür sözlər olmamalıdır, məhəbbətdə həddi aşmaq olmamalıdır, əxlaqsızlığa dəvət olmamalıdır, içkinin halı olması olmamalıdır bu cür sözlər. Həmçinin dir müsəlmanları pisləmək, yad qadınları tərif etmək, içkilərdən bəhs etmək və s. boş və faydasız sözlər olmamalıdır o şeir növündə. Və həmçinin də qeyd edildi ki, eyni ilə o şeiri dinləmək olar ki, orada xor da yoxdur. Yəni, bir neçə toplum oturaraq xor səsinə şeir söyləməməlidir. Həmçinin bu şeiri söylədikləri zaman o kimsə sesini incələtməməlidir, gözəlləşdirməməlidir sesini. Buna görə də müəyyən kurslar keçməməlidir ki, sesimi nə edim, düzəldim, gözəlləşdirim. Bu kimi şeylər nədir? Qadağandır, haram edilmişdir. Həmçinin deyir ki, qadınların yad kişilərin yad kişilərin yanında mahnı söyləmələri, Allahı zikr etməkdən və fərz ibadətlərindən yayındırmamalı və etdiyi ilə məşhur olana qədər bu əməllə çox məşhur olmalıdır. Yəni, inşallah irəlidə fətvaları oxuyacaq. Və bu kimi, yəni mahnı növlərindən, inşallah necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə, Rasulullah s.ə.v-in xəndək döyüşündə gəlib Peyğəmbər s.ə.v-in deməli, Xeybər günü, Xeybər döyüşündə, həmçin gəlib Peyğəmbər s.ə.v-in məhsini tikərkən, həmçin gəlib Peyğəmbər s.ə.v-in əncəşi adını bir bulutçusu var idi, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v-in onu daima karvanın, yəni dəvələrin qabağında gedərdi və karvanın sürətlə gedməsi üçün Hudə adlanan şeir növüdür bu və o şeirlərdən deyərdi həmin o sahabə. Və ərəblərdə belə bir şey var, onlar o şeiri dediyi zaman dəvələrin sürəti, yəni gedmək sürəti daha da tezləşərdir. Və qeyd olunur ki, bu şeir növləri, görürsən, bəzi nəfsinə oyanlar gətirirlər ki, yaxşı Peyğəmbər s.ə.v. dövründə olub, sahabələr Xeybərdə, Xəndəkdə və yaxud da mescidi tikərkən bu cürə şeirlər söyləyiblər, bəs nə üçün bizə olmaz? Deyilir ki, sələflərin, sahabələrin o vaxtı söylədiyi o şeir növləri ilə indiki şeir növləri arasında göylə yer qədər fərq var. Onlar o zaman o şeir söylədikləri zaman səslərini incələməzlər, səslərini yumşaltmazlar, həmcə xor şəkildə bunu deməzlər. Onların söylədikləri zaman orada musiqi alətləri olmazdı ki, insanları bu musiqi alətləri nə etsin, coşdursun, özündən çıxarsın və ya hansı da bir şəhvəti qoyadan musiqi sözləri olsun, axırda sözlər olsun. Və deməli, icazı olan, yəni mübah olan bu cür növdən həmçinin döyüşə gedərkən mücahidləri həvəsləndirmək üçün, yəni ki, döyüşə gedərkən söylənilən şeirlərdir. Yəni bu cür şeylər deyilib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə və dəlil olaraq bunlara gətirilir ki, və deyir ki, həmçinin qadınların toy mərasimlərində, bayramlarda dəstdən başqa çalğı alətləri olmadan söylədikləri mahnılar da bura daxildir. Yəni icazı verilib yalnız və yalnız qadınlara, o da dəftdən başqa heç bir alət olmaz. Və həmçinin də deyilib ki, bu dəfinin də zilləri olmamalıdır. Yəni dəfinin üzərində dəmir kimi zillər olmamalıdır ki, onlar nə deyir, səs çıxarsın deyir. Və deyir ki, dəftdəndir sadəcə qadınlar istifadə edə bilər, kişilərin isə heç bir zaman, heç bir yerdə dəftdən istifadə edilməsi caiz deyildir. Necə ki, gəlib ki, Ayşə rəziyallahu anha rivayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənim otağıma daxil oldu. Bu zamandır yanında bu əs, mahnı oxuyan iki kölə qadın var idi, deyir. Və deyir ki, dəf çalan qadınlar idi. O, deyir, döşəkçiyə dirsəklənərək üzünü çevirdi, deyir. Bir az sonra içəri daxil olan Əbu Bəkr radiyallahu anh onların səslərini eşidəcək, üstünə qışqıraraq dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in huzurunda, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yanında, deyir, şeytan zınqrovları, şeytanın dirsəsi, Peyğəmbər s.ə.v Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir ki, ya Əbu Bəkr, bəs onlardan işin yoxdur, bu günlər bayram günləridir. Ya Əbu Bəkr, hər bir qövmün bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır, deyə Peyğəmbər s.ə.v ona müraciət edir. Onun başı qarışan kimi kölələrə deyir, çıxmalarını gözqaş etdim, onlar da deyir, otaqdan deyir, çıxdılar, deyir. Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, Əbu Bəkrin başı qaçan kimi mən deyir, gözqaş etdim ki, həmin o cariyələr otaqdan çıxsınlar. Həqiqətən də bu, deməli, hədis səhidir, səhih Müslimdə qeyd olunmuşdur və İmam Bağavi rahimehullah deyir ki, bu əz ərəblərin təntənəli surətdə qeyd etdiyi günlərdən biri idi. Və deyir ki, həmin gün baş vermiş əzəmətli bir döyüş olmuşdu və ona görə də həmin o gündə o qalınlar dəhs çalırdılar. Və qeyd olunur ki, həmin gündə Aus və Xəzrəc qəbiləsi üzərində bir qələbə çalmışdı. Köylərin bir avazla oxuduqları şeirin sözləri isə həmin döyüşə və oradakı qəhrəmanlıq səhnələrinə həsr olunmuşdu. Onun deyilməsində dini cəhətdən bir fayda var idi, əxlaqsız işlərin deyilməsinə, haramlara qürrələnməsinə, pis sözlərin ucadan ifa edilməsinə gəlincə isə bu növ mahnılardır, qadağandır, olunmuşdur. Və Həlimi, rahimahullah, deyir ki, dəhs çalmaq yalnız qadınlara hal olur, çünki əsas olaraq bu onların işidir. Peyğəmbər s.ə.v. kişilərdən qadınlara bənzəyənləri isə lənətlənmişdir. Yəni, kim kişilərdən bu işlə məşğul olarsa, artıq həmin o lənətin altına girir. Həmsinə bir nikahı elan etmək məqsədi ilə qadınların toy mərasimində sadəcə dəhs çalmaları, içində günaha səbəb olmayan sözlər olmadan mahnılar oxuması, yəni şeir söyləmələri caizdir, icazəlidir. Buna da dəlil olaraq deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə Muavvizin qızı Rubeyi deyir ki, evləndiyimdə Peyğəmbər s.ə.v. toyuma gəldi və yatağımın üzərində bir oturdu, deyir. Cariyələrimiz bir dəhs çalır, həm də Bədr döyüşündə öldürülən əcdadlarımızın vəsflərini deyir, söyləyirlər. Bu vaxt onlardan biri qayıdır ki, içimizdə deyir, sabah nə olacağını bilən bir Peyğəmbər var. Baxın, deyir ki, yəni artıq Peyğəmbər s.ə.v. qeybi bilmək sifətini verdi. Həmin o dəhs çalan qadın şeirində. Dedi ki, sabah deyir, nə olacağını bilən içimizdə Peyğəmbər var. Peyğəmbər s.ə.v. dərhal onu saxlayaraq deyir ki, sabah deyir, nə olacağını sadəcə Allah bilir. Belə sözlərdən çəkil. Əvvəl dediyin sözlərə isə davam edə bilərsəndir. Həmçinin Ayşə radiyallahu anha rəvayət edir ki, mən Ənsardan birini gəlindir götürürdüm deyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. mənə dedi ki, ey Ayşə, dəfiniz yoxdurmu? Ənsar deyir, dəfidir, səvərdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, halal və haram nikahların arasını ayıran dəfdir çalınmasıdır. Yəni, haram nikah gizli edilir, dəf çalınmaz, halal nikah isə dəf çalınaraq elan edilirdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, nikahınızı bir elan edindir. Bu hədislər onu göstərir ki, yəni qadınlar, yalnız və yalnız qadınlar, yalnız və yalnız dəf aləti olaraq şeir söyləyə bilərlər. Və həmçinin də qeyd olunur ki, bu şeir söyləndiyi zaman səsi yumuşalmaq, səsi ucaltmaq, xorla söyləmək, həmçinin də musiqi alətləri, digər musiqi alətlərin bura qaçması isə qadağandır. Və həmçinin deyir ki, növbəti fəsil atılır ki, müxaliflərin gətirdiyi şübhələr və onlara cavab. Və deyilir ki, İbn Əmər radiyallahu anhın mövvası nəfi, deyir ki, İbn Əmər radiyallahu anhı bir musiqi, yəni qaval səsi eşitdikdə barmaqlarını qulağına tıxlayaraq həmin yoldan kənara keçirir. Və mənə dedi ki, ses gəlirmi? Mən dedim ki, bəli, ya İbn Əmər. Və deyir, yenə dedi, bir müddət gedəndən sonra dedi ki, nəyin əhdidir? Ses gəlir və mən de söylədim ki, yoxdur, artıq ses gəlmir. Və o qayıtı dedi ki, həqiqətən mən Peyğəmbər s.ə.v. ilə birlikdə idim və o da bir musiqi səsi eşitdiyi zaman iki barmağını qullağına çıxardı ki, o səsi etməsin və mən də eyni ilə Peyğəmbər s.ə.v. etdiyini etdim. Və görürsən ki, yəni müxalif olanlar, hansı ki, musiqini icazəli görənlər, qulaq asmaq, onlar qeyd edirlər ki, əgər bir musiqi dinləmək haram olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v. onu dinləməyi İbn Ömərə mübah etməzdi. Yəni İbn Ömər qulaqlarını taxsaydı, belə eşidirdi o səsi. Lakin Şeyx Albani rahimahullah yəni, İslam fiqhində çalğı alətləri adlı kitabında, yəni musiqi adlı kitabında İbn Teymiyyə rahimahullah sözləri gətirir. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yəni burada ərəb dilində əs-səma, yəni eşitmək, səmi, yəni eşitmək ilə əl-istima, yəni dinləmək arasında Teymiyyə deyir ki, fərq vardır. Ola bilər ki, bir kimsə hansı bir minikdə getdiyi zaman avtobusun yəyəsi və yaxud da hansı bir başının yəyəsi musiqi qoyub, bir var dinləyirsən, bir də var ki, o səsi eşidə bilərsən. Sən eşitdiyin zaman, lakin qəlbin sözsüz ki, ona nifrət etdiyi zaman sənə heç bir günah yazılmır. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, əmr və nəhi dinləməklə əlaqədədir. Deyir ki, ehramlı olan kimsəyə istəyərək ətirlənmək qadağandır. Həcc zamanı bir kimsə ehram giyinirsə, onun ətirlənməsi qadağandır. Lakin qəsdli olmayaraq aldığı qoxulardan ötürü onun heç bir günah yoxdur. Əgər kimsə yanında ətirlənibsə, onun o yisi gəlirsə, ona heç bir qorxusu yoxdur, heç bir günahı yoxdur. Eyni ilə bir var insan dinləyir, dinləmək odur ki, artıq sən bu musiqidən razısan ki, ona qulaq asılan dinləyirsən. Bir də var ki, sən ministrə getdiyin zaman səndən ixtiyarı olmayaraq. Sözsüz ki, əgər ərkin çatırsa, deyinə sesini alsın və yaxud söndürsün. Əgər bunu etməyəcəksə, sən əgər eşitsən də belə, lakin dinləmirsənsə, birliklə inşallah sənə heç bir günah yoxdur. Allah daha doğrusunu bilir və həmçinin deyilir ki, həmçinin bu yolunda gedən bir kimsənin bir topluluğu və həmçinin bunu nəyə bənzədirlər? Deyir ki, bu yol ilə gedən bir kimsənin bir topluluğun bir haram sözlər danışdıqlarını eşidib, onu eşitməmək üçün qulaqlarını tutmasına bənzəyirdir. Yəni, sanki nəyə bənzəyir? Deyir kimsə cəmaatın yanından keçir, onları söylər, sən çarxı əstaxdırla deyib çönüb keçəsən, gedəsən deyir. Sözsüz ki, nədir? Sən onların deyir, öz o sözlərini, o söylərini sözsüz ki, nədir? Dinləmirsən, onlardan deyir, uzaq gedirsən. Həmçinin onların ikinci dəlilləri odur ki, bir yaxşı söylədiyimiz Abu Bakr radiyallahu anhunun Peyğəmbər s.ə.v. huzurunda yəni dedik ki, şeytanın zınqrovu, yəni bu hədisdir, onlar dəlil gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. ona qadağan etdi. Abu Bakr dedi ki, bugün bayram günüdür, bəs bu da bizim bayramımızdır və işin yoxdur onlarla. Lakin Şeyh Albani rahimahullah qeyd edir ki, bir çox sələf alimlərinin yəni dəlillərini, sübutlarını gətirir və deyir ki, Abu Bakr radiyallahu anhu musiqi və çalğı alətlərinin haram olduğunu bilirdidir. Və bilin ki, qardaş İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, bidət əhlidir elə bir dəlil gətirməz ki, bu onun özünə qarşı dəlil olmasın. Mütləqdir. Siz Qurandan ayə gətirsiniz, deyir ki, sünnədən gəlsin. Bilin ki, bu onun əksinə özünə qarşı bir dəlildir. Eynilə bu hədislər nəyədirsə onların özlərinin qarşı dəlildir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bakr radiyallahu anh üzrüsə musiqi və çalğı alətlərinin haram olduğunu bilirdi. Yəni, bilirdi ki, musiqi və musiqi alətləri hamısı haramdır. Əgər Əbu Bakr radiyallahu anh bunları bilməmiş və açıq bir dəlil olmasaydı, Peyğəmbər s.ə.v. önünə keçərək, onun evində belə bir söz heç vaxt deməzdi ki, şeytanın zınqrovu. Əksinə, bu dəlil göstərir ki, Əbu Bakr radiyallahu anh bilirdi ki, bu musiqi alətləri haramdır. Lakin, Əbu Bakr radiyallahu anh qeyd edir ki, Peyğəmbər Əbu Bakr radiyallahu anh sadəcə bunun bayram günlərində qadınlara icazı olduğunu bilmirdi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ona dedi ki, Əbu Bakr işin yoxdur, bugün bayram günüdür, qoy onlar deyir, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Hətta bundan sonra Ayşə radiyallahu anh deyir ki, atam gedən kimi mən cariyələr əmr etdim ki, onlar çıxsınlar, getsinlərdir. Həmçinin gəlib ki, Əbu Tayyib Ət-Təbəri rahiməhullah deyir ki, bu hədis bizim dəlilimizdir. Çünki Əbu Bakr radiyallahu anh da bu işə şeytanın çalğısı adını vermiş. Peyğəmbər s.ə.v. də Əbu Bakr radiyallahu anh bu sözlərinə qarşı çıxmamış, onu tələsərək sərt mövqe tutmasını deyib, nə etmişdi? Əngəlləmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. onun bu sözünə etiraz etmədi. Demədi ki, ay yox, bu şeytanın zınqrovu deyil, olmaz belə demək. Əksinə, ona dedi ki, bu nədir? Bizim bayramımızdır və boy işlərində olsunlardır. Və sözsüz ki, bütün bu dəlillər onu göstərir ki, yəni onların gətirdikləri sözsüz ki, onların nəslərinə uymalarına görədir. Və Şeyx Albani rahimahullahın burada çox gözəl öz kitabında bir neçə suflərlə bağlı bir neçə kəlmə işlədir. Deyir ki, vallahi deyir ki, deyir ki mən deyir, bu kəlmələri, yəni eşitməyənə qədər, yəni oxumayanə qədər, mən bir müsəlmanın belə bir sözlər işlədməsinə heç vaxt inanmırdım. Və gətirir ki, İmam Qazali rahimahullah İhya Ulumuddin əsərində qeyd edir ki, həmçinin qeyd edir ki, musiqi dinləmək 6 və ya 7 baxımdan Quranı dinləməkdən mürid üçündür daha bir faydalıdır. Mürid sufilərin belə deyək ki, şeyxləridir. O, belə yüksək bir mərtəbəyə çatanlar hansı ki, deyirlər ki, yəqini dərəcəni çatmış, artıq bizə ibadə etmək olmaq. Həmçinin gəlib ki, burada qeyd edir, deyir ki, İmam Qazayın kitabında həmçinin gətirir ki, bunu bilir ki, musiqi Qurana görə vücudu 7 dəfə daha çox hərəkətə gətirir. Yəni, Qurandan daha çox insanı nə edir? Hərəkətə gətirir. Həmçinin deyir ki, musiqi dinləməyin haram olduğuna dair açıq bir nas, yəni açıq bir dəlil olmadığı kimi bu məsələdə qiyas da yoxdur. Həmçinin deyir ki, digər bir yerdə deyir ki, gözəl səsi dinləməyi nəh etməyindir, nə mənası var? Bu gözəl səs, bu gözəl səsdir. haram olmaz. Əgərdir onu fərd-fərd hər bir insan oxsa, heç vaxt bir haram olmaz. Həmçinin deyir, fərdlər bir ilə yığışaraq toplum şəkildə xorla deyir, bunu oxsalardı bu musiqini, yenə də deyir, nədir? Haramdır, olmazdır. Və sözsüz ki, İmam Qazalidir, həmçin İbn Həzmdir, həmçinin yəni, müasir dövrdə yaşayan Yusuf Qardayı var, onun halal və haram kitabı var, o rus dilində tərcümə olunub o kitab var. Və həmin o Yusuf Qardavi bir çox rəddiyələr yazılmışdı. Həmçin Şeyh Albani Rahimahullah da öz ona qarşı bir çox cavablar vermiş. Bu kimsə şəriətdə zidd olan bir çox fətvalar vermişdi. Eyni ilə onların çərdini musiqinin hal olmasını da nədir, görmüşdü. İbn Həzm isə zahiri olduğuna görə musiqinin, yəni mübah, yəni musiqinin dinlənməsinə icazə verdiyinə görə o da dəlillər gətirir ki, musiqinin haram olması barəsində səhih dəlil yoxdur. Hamısı zəif olduğuna görə musiqi dinləmək olar. O, belə bir qərara gəlir. Lakin onlara da cavab verilmişdir ki, yəni səhih hədislər var, hətta Buxarinin özündə də səhih hədis qeyd olunmuşdur və səhih hədis vardır. Və çünki nə üçün bu sufilərdə belədir? Çünki qeyd olunur ki, sufilərdə belə bir şey var ki, deyir, kim qocasına nə üçündür deyə soruşarsa, deyir, o insan deyir, heç vaxt xeyir tapmazdır. Yəni, onları belə bir qaydadır ki, mütləq şəkildə onları təqlid olunmalıdır. Qocası düz dedirsə, səhv dedirsə, onun sözü götürülməlidir. Sufilərin dəvətçiləri deyir ki, özünü deyir, tamamən şeyxinə təslim edəcək və ona sual verməyəcəkdir. Ona görə də musiqi dinləməyin Allaha yaxınlıq olduğunu iddia edirlər. Və bilin ki, sufilər musiqini dinləməkdə onların məqsədləri nədir? Allah Taalaya yaxınlaşmaq, ibadət məqsədi ilə nə etməkdir? Allah Taalaya yaxınlaşmaqdır. Sonda deməli, növbəti bölüm naşidlər barəsindədir və bunlara İslami şeirlər, İslami naşidlər deyilir. Yəni, bunlara qulaq asmaq olar, yoxsa günümüzdə vallahi çox dəhşətlidir ki, müsülmanlar naşidlərə qulaq asmaq xəstəliyinə tutulur. Və indi şeyxlərin fətvalarını oxuyacaq, onlar özləri deyir ki, əvvəllər bizə belə bir suallar gəlməzdi. Lakin günümüzdə bunlar o qədər çoxalıb ki, hamı nədir, o naşidlərə qulaq asır. Və deyir ki, Şeyh Albani Rahimahullah qeyd edir ki, deyir ki, bu son bölümdə uca Allaha ancaq Allahın şəriət etdiyi yollarla yaxınlaşmağın deyir, caiz olması barəsində danışacaqdır. Yəni, Allah subhanət halıya əmr etdiyindən başqa bir şeylə Allaha subhanət halıya yaxınlaşmaq bir olmaz Şeyh Albani Rahimahullah deyir. Allah subhanət halıya deyir ki, Allah Subhanahu Taala'nın Şeyh Albani deyir ki, Allah Subhanahu Taala'nın kitabına, yəni Quran-ı Kərimə, həmçinin sünnəyə, Peyğəmbər (s.ə.s.)-in sünnəsinə və salih sələflərin bir həyatına baxan kimsədir. Həmin o kimsə, yəni sələflərin həyatında baxdığı zaman günümüzdə olan naşidlərin heç bir onlarla heç bir uyğunluğu olmadığını və əksinə aralarında göylə yer qədər bir fərq olduğunu deyir, görərdir. Və Şeyh qeyd edir ki, hansı ki, o sufilər ki, hansı ki, bu naşidləri nə üçün bunları çıxardıblar, yəni bu şeir növlərini Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allah Taalanı zikr etmək üçün, Allaha ibadət etmək üçün və s. kimi vasitələrlə. Və şeyx də deyir ki, bu kimi vasitə, hansı ki, nə Quranda, nə də sünnədə bunun əsli yoxdur və bu cürlə vasitə ilə Allaha yaxınlaşmaq nədir? Bidətdir. Və deyir ki, Allahın haram etdiyi bir yolla Allaha bir necə yaxınlaşmaq caiz ola bilər. Buna görə də elm adamları sufilərin dil musiqilərini haram görmüş və bunu halal qəbul edənlərə qarşı da mübarizə aparmışlardır. Oxuyucu bu qaydaları bildikdən sonra çox açıq bir şəkildə sufilərin musiqisi ilə dini, yəni İslamı naşidlər arasında, yəni şeirlər arasında hökm tərəfindən heç bir fərq olmadığını görür. Naşid nədir? Naşid ərəb dilindən şeir deməkdir. Yəni şeir də odur ki, səsi ucaldaraq, sesi qaldıraraq, yüksəldərək nə etməkdir? Şeyi söyləməkdir. Və deyir ki, hətta şeyx deyir ki, bunda başqa bir müsibət də ola bilər ki, o da həyatsız musiqilər bəslənə bilər, dinləyənləri coşduran, onları oynadan qərb sayağı, yəni Avropa yaxud da qərb sayağıdır bu musiqilərdir, bəslənə bilər. Bu da deyir həmçinin növbəti bir günahın kafirlərə və yaxud bənzəməyə deyir nədir? çalışmaqdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur, kimdir bir qövmə oxşamağa çalışarsa, o da deyir, onlardandır. Bundan sonra isə bir hərəkət də ortaya çıxa bilər, o da Qurandan üz döndərmək və ondan uzaq düşməkdir. O vaxtdır bu marşları dinləyənlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uca Allahı buyurduğunda, Allahın buyurduğunda olduğu kimi, Allahın ərz etdiyinə, şikayətinə daxil olmuşdur, olarlardır. Necə ki, Allah Təala Furqan surəsində buyurur ki, ya Allah Rasulü, ya Rəbbim, həqiqətən mənim qövmüm bu Quranı biz bütün tərk etdilər, dedi. Mən yaxşı xatırlayıram ki, şeyh deyir ki, yəni Əmman Yordaniya paytaxtıdır, hicrət etməyimdən 2 il öncədir Dəməşdə idi və müsəlman gənclərdən biri mənası etibarilə pislik olmayan bir şeir söyləməyə başlamışdı. Və o şeir söylədiyindən sonra, yəni mənası o şeirin yəni şirkdən, küfürdən, cürbəcə günah olan sözlərdən uzaq edir şeyhdir. Lakin bir müddətdən sonra deyir, həmin o şeir deyir ki, buna bu həmin o şeirdir, kasetə yazılmışdır. Aradan qısa müddət keçdikdən sonra onunla bərabər dəf çalınmağa başladı deyir. Sonra buna dəf halaldır deyə toy mərasimlərində qulaq asıldı. Daha sonra kasetlərə köçürülərək yayılmağa başladı deyir. Baxın, bu şeytanın nə idi? Fitnəsidir, şeytan oyunudur. O kimsə ki, başlayır şeir növünə, görürsən ki, vaxt keçidə yavaş-yavaş başlayır artıq həmin o şeir növünə cürbəcür musiqi alətləri əlavə etməyə, görürsən ki, vaxt keçidə artıq başlayır video kliplər çəkməyə, bir müddətdən sonra kaset buraxılır, bir müddətdən disk çıxır və diskin üzərinə artıq yeni bir günah öz şəkilini vurur və s. kimi, hansı ki, şeytanın oyunudur ki, nədir, çalışır ki, insanları daima Allahın yolunda nə etsin, azdırsın, deyir. Və şeyhin gətirdiyi dəlil də odur ki, sübut da odur ki, şeyh öz dövründə yaşadığından, yəni belə bir hal baş vermişdir ki, deyir kimsə şeir yazmış, daha sonra kasetə, daha sonra dəf əlavə edilmiş və toy mərasimlərində başlamış həmin o şeir çalınmağa. Və deyir ki, şeytan onları Quranı öyrənmək bir tərəfə qalsın, deyir, onu dinləməkdən, hörmət etməkdən, deyir, onları deyir, uzaqlaşdırır, deyir. Artıq deyir, musiqi dinləyən bir kimsənin qəlbindən Quranın ləzzəti alınar, çünki musiqi ilə Quran heç vaxt bir qəlbdə ola bilməz. Əgər bir kimsə Quran musiqini dinləyirsə, onun qəlbindən o musiqi, Quranın ləzzətidir, alınardır. Və deyir ki, musiqiyə qulaq astığı zaman, o şeirləri qulaq astığı zaman, onda olan hisslər heç zamandır Quranı dinlədiyi zaman nədir? Onda olmaz. Görürsən ki, o kimsə musiqidən gözləri yaşarar, lakin Quranı oxuduğu zaman isə gözündən bir damla da belə yaş çıxmazdır. Həmçinin şeyxlərdən Şeyx Tüveyc deyir ki, kim ki deyir, indiki naşidləri Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrin söylədikləri ilə müqayisə etməyə çalışarsa ki, həqiqətən də ki, indiki naşidlər Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrin söylədikləri naşidlər, yəni şeirlər kimidir, artıqdır o kimsə yalan danışmışdır. Deyir ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə şeirlər, yəni ki, şeir söyləyərdilər. Lakin onların söylədikləri şeirlərdə ləxn, yəni səsi incələtmə, mahnı kimi oxumaq, yəni başı əstirərək oxutmaq deyir, yox idi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v dövründə sahabələr şeir söyləyərdilər, lakin onlar şeir söylədikləri zamandır xor şəkildə bunu etməzdilər. Necə ki, günümüzdə olan cavanlar bunu edirlərdir. Və bu da deyir, İslama nisbət ediləndir, bidətdir. Halbuki o bidət də sufilərdən deyir, müsəlmanlara keçmişdir. Şeyx Hüseymin rahimahullah qeyd edir ki, deyir ki, naşidlər barədində çox deyir, danışılıb. Mən deyir, neçə vaxtdır ki, onları deyir, eşitmirəm. Onlar ilk olaraq meydana gəldiyi zaman, yəni ilk olaraq bu naşidlər çıxdığı zaman, onlarda pis olan bir şey yox idi. Yəni, Quran və sünnə zidd olan bir şey yox idi. Lakin deyir, vaxt keçdikcə deyir, həmin o naşidlərə, yəni deyir, cürbəcə sintizator səsləri, gitara səsləri və s. səslərdir əlavə edilməyə başladı ki, bunlara da qulaq asmalıdır, qadağandır. Vaxt keçdikcə deyir, daha da belə deyək, o naşidlər inkişaf edərək bir çox müasir formaya gəlmişdi ki, yəni musiqi səsləri, həmçinin görürsən qadın səsləri, həmçinin xor səsindən deyir, oxumağa başladılar ki, bunları dinləmək isə nədir? Haramdır və qadağan edilmişdir. Həmçinin Hüseyn rahimehullah qeyd edir ki, kim səsi kimdir səsinidir uzatmadan, səsinidir uzatmadan deyir, şeir söyləyərsə, bundadır heç bir problem yoxdur. Lakin bizim qadağan etdiyimiz odur ki, insan o zamandır, yəni o musiqidir, şeir söyləmək haram olur ki, insan başını əstirərək, səsini yumuşaldaraq, incələdərək, o şeir söyləməyə başlayır və yaxud da xorna olur bu kimi, musiqi alətləri ilə olur. Və deyir ki, bir şərtə ki, insandır, həmçinin bir şərtlə ki, olar həmçinin o kimsə ki, şeir söyləyir, bir şərtlə olar ki, o deyir, bununla deyir, bu işdə bir aldı olmasın, yəni şeir söyləməyə bağlamasın, bağlanmasın, bütün vaxtını buna sərf etməsin. Şeyx Fovzan Hafizahullaha sual verirlər, deyirlər ki, nə üçün deyir, naşid qadağandır? Sufilərə oxşadığına görə bu naşid qadağa olunmuşdur və yaxud da bunun başqa bir səbəbləri vardır. Axı, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri xəndəkdə deyir, şeir söyləyərdilər, yəni şeir söyləyərdilərdir. Cavab olaraq Fovzan Hafizahullaha qeyd edir ki, yəni sufilərə oxşamaq təkdir bir dənə səbəb deyildir ki, yalnız sufilərə oxşadığına görə bu naşidləri dinləmək, qulaq asmaq qadağan edilmişdir. Yəni, bu tək səbəb deyildir. Deyir ki, qadağan olma səbəbi naşidlərindir, yəni musiqi kimi oxumalarıdır. Mahnı isə qinə, yəni qinə haram olduğu üçün bu da qadağan edilmişdir. Bəlidir, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə Abdullah ibn Ravaha kimi sahabə olub, Peyğəmbər s.ə.v. şeir söyləyən sahabələr nə idi? Və həmin o sahabə deyir, xor şəkilində sahabələrlə bir yerdə deyir, bunu etməzlərdir. Və onların deyir, söylədikləri inşad adlanırdı, anaşiddir yoxdir. Yəni, indiklərin söylədiyi anaşiddir adlanır. Həmçinin kimdir Fovzan Rahimahullahın, yəni fətvasına, naşidlərlə bağlı fətvasına qulaq asmaq istəyirsə, həm səsli formasında, həm yazılı formasında Şeyx Fovzanın öz saytına girə bilər və orada anaşid sözünü ərəb dilində yazdıqdan sonra 15-ə yaxın fətva çıxacaq, hansı ki, bunları dinləyə bilər. Həmçinin Şeyx Hüseyin Rahimahullah naşid diləyən bir kimsəyə müraciət edir ki, eydir naşidə qulaq asan, sənə deyirəm ki, Quran və sünnəyə və Peyğəmbər s.ə.v. həyatına qayıt, bunlar daha yaxşıdır və daha gözəldir, nəinkidir o naşidədir, qulaq asmaqdır. Həmçinin gəlib sələflərdən, yəni şeyxlərdən burada çoxdur, qeyd olunur Bakır Əbu Zeyd, Hafizahullah, həmçinin Şeyx Əhməd Ən-Nəcmi, həmçinin onlar qeyd edirlər ki, bu şeyrlərdən, yəni bu naşidlərdən istifadə etmək ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün, Allaha zikr etmək üçün, Allaha ibadət etmək, bunlar nədir? Qadağandır və bunlar bidətdir ki, hansı ki, sufilər tərəfindən ümmətə keçmişdir. Həmçinin Abdülaziz Əli Şeyx Rahimahullah deyir ki, Hafizahullah deyir ki, İslam naşidlərə, İslami naşidlərə gəldikdə isə mən onların bir neçəsinə qulaq astım və bunların musiqi olaraq gördümdir, hamısınıdır. Və deyir ki, bu naşidlər üçün isə incə və gözəl səsədir malik olan insanlara seçirlər ki, məhzdir onlar deyir, onların səsləridir, insanların qəlblərinə deyir, təsir etsin və bu da deyir, qinədir, qinə isə haramdır. Buna da İslam da onu geyindirirlər və çalışırlar ki, İslamın adı ilə, yəni İslam naşidləri deyərək bunu versinlər. Hətta Fovzan Rahim Hafizahullah deyir ki, İslam naşidi demək özü belə bidətdir. Çünki sələflərin heç birinin kitabında İslam naşidi deyilən bir şey gəlmir. Yəni, əstaqlıqla deyir, hətta elə bir ana gəlir çatırdı ki, İslam ref deyirlər. İslamı ref. Yəni, dəhşədə baxın. Yəni, bunlar hamısı şeytanın yoludur, şeytan çalışır ki, nə etsin? Bununla insanları aldırsın, deyir. Və deyir ki, buna İslam da onu giyindirlər, halbuki İslam isə bundandır, uzaqdır. İslam isə bundan nədir? Uzaqdır. Həmçinin racihi Həfzallah deyir ki, deyir ki, cavanlar günümüzdə naşidlərədir qulaq asırlardır. İslami naşidlərdir, buna adı veriblərdir. Haradan götürülübdir bu İslami naşidlərdir? İnsan, İslam dinindədir naşid yoxdur, deyir şeyxdir. Və deyir ki, bu da deyir ki, vardır yalnız və yalnız şeyi söyləmək və şeyi söyləmək necə gəlib sələflərdə bir nəfərdir şeyi söyləyərdi, digərləri isə oturub deyir, ona qulaq asardılardır. Həmçin sahabələrdir, bir ayə oxuyar, digərləri oturub isə onun oxuduğu ayəni dinləyərdilər. Bir hədis söyləyər, digərləri isə oturub deyir, o hədisi deyir, dinləyərdilərdir. Həmçin Racihi Xüsullah deyir ki, yəni xorna, həmçinin musiqi ayətləri ilə belə bir şey deməkdir, söyləməkdir, haramdır. Şeyx Cibrin Rahimahullahdan həmçinin soruşurlar ki, xorla naşidlər oxuma olar, deyir ki, qadağandır. Həmçinin yəni bunları yəni dəvətdə bir vasitə kimi etmək olar. Onlar görürsən ki, nə qədər şey var ki, hansı ki, dəvətdə bir vasitədir. Bəli, dəvət etmək üçün insanları naşidlərlə çalışırlar ki, insanlara dəvət edir ki, haramdır, şirk cibindir. Həmçinin darraqdan soruşurlar, deyir ki, naşid sufilərindir, bidətidir. Salih Əli Şeyxdən soruşurlar ki, naşidlər barəsində deyir ki, naşidlər barəsində oxuduğum və alimlərin sözlərindən də bilindiyi kimi naşidləri dinləmək qadağandır. Bu da bir müsəlmanlara İxvan-ül Müslimin partiyasından, yəni onlardan bir gəlmişdir və bu da İxvan-ül Müslimlə onlarda bir tərbiyədir, üsuludur. Və bilin ki, əksəriyyət görürsən ki, yəni Allahı zikr etmək üçün, Allahı dua etmək üçün, həmçin görürsən ki, cihada həvəsləndirmək üçün bu cür naşidlərdən istifadə edirlər. Vallahi, həqiqətən haqqı axtaran bir kimsə bu naşidləri dinlədiyi zaman görəcək ki, bunlar Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrin dediyi o şeir növündən deyildir. Əsla o şeir növündən uzaqdır. Və sözsüz ki, bütün bu sadalarımız, bütün alimlər, həm müasir, həm keçmiş alimlər əksəriyyəti yəni bu naşidləri dinləmək, yəni naşid dediyimiz kimi şeir növüdür, bu şeirləri dinləməyə nə ediblər? Qadağan ediblər. Və deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Rasulullah s.ə.v. şeir dinləməyi, yəni şeir deməyi sahabələrə icazə vermişdir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, şübhəsiz ki, şeirin bir qismi hikmətdir. Başqa Peyğəmbər s.ə.v. hədisi gəlir ki, şeir bir sözdür, gözəl olanı gözəldir, çirkin olanı isə nədir? Çirkindir. Sahabələrdən çox gəlib döyüşlər zamanı şeirlər söyləyərdilər. Məsələn, bu şeirlərdən Əli radiyallahu anhu ilə Mərhəb adında, yəni Xeybər qalası olur. Xeybər döyüşündə Mərhəb adında yəni, müşriklərdən bir belə deyə cəngavər olur, çıxır Əli radiyallahu anhu ilə döyüşməyə və o deyir ki, artıq bir Xeybər tanıdı, bildi ki, Mərhəb əmmə müharibə başlayıb döyüş alınanərkən mahir silah ustası təcrübəli ərəmmə və onun sözlərinə cavab olaraq Əli radiyallahu anhu bu hədis səhihdir, Səhih Buxari müsnədində gəlir. Əli radiyallahu anhu deyir ki, anamın bir Heydər aslan adlandırdığı mənə meşələr aslanın tək zəhmli, görkəmliyəm, düşmənləri pərən-pərən edib, öldürərəmdir. Və atılıb döyüşə və həmin o Mərhəbi öldürür. Həmçinin burada belə bir hədis var. Peyğəmbər Allah Taala Əş-Şuarəs, yəni Şairlər surəsində 224-226 ayəsində şairlərə gəlincə onlara ancaq azğınlar uyar. Məgər görmürsən ki, onlar hər bir vadidə sərgədan gəlirlər və onlar etmədikləri şeyləri deyirlər. Ayəsi deyir, nazil olduqda İslam şairlərindən Abdurrahman, Abdullah ibn Ravaha, Kəb ibn Məlik, Həsən ibn Sabit, radiyallahu anh, Allah onları razı olsun, Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldilər, deyilər ki, ya Rasulullah, uca Allah bu ayəni nazil edib, Allah bilir ki, biz şairik. Peyğəmbər s.ə.v. onlara həmin o surənin, həmin o ayənin sonunu oxuyur və onlara deyir ki, Allahın ayəsini ancaq iman gətirib yaxşılıq işlər görən, Allah çox zikr edən və zülmə uğradıqdan sonra intiqamını alanlardan başqa zülüm edənlər hara düşəcəklərini mütləq biləcəklər. Və Peyğəmbər s.ə.v. onlara baş saldı ki, yəni, iman gətirib salih əməl işlədən, yəni və bu şeirlərdə yəni şirkdən, küfrdən uzaq olan bir kimsə bundan müstəsnadır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. şeirlə məşğul olmağa, çox məşğul olmağa qadağa edib. Buna dair hədislərdən gəlir ki, sizdəndir birinizin içi irin ilə dolub haram olması onun üçün şeir ilə dolmasından daha yaxşıdır. Şeiri həm icazə verir Peyğəmbər, həm də qadağa edir. Yəni, bu da onu göstərir ki, bu işlə məşğul olan kimsə də bu işin fanatı olmamalıdır ki, səhərdə axşama kimi bununla məşğul olur. Deməli, Quran oxumaqdan, Allah zikr etməkdən yayındırmamalıdır. Müəyyən bir vaxtı, əgər hansısa bir hisslər gəlirsə, o şeiri yaza bilərsən. Nəsəsə ki, o şeirlər də Allaha dəvət, valideynlərə gözəl münasibət, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm itaət etməkdən bəhs edirsə, yəni burada heç bir eyb yoxdur. Sözsüz ki, o biyaq sadalıqlarımızdan yəni ki, onlardan uzaq olaraq. Və sonda Peyğəmbər s.ə.v. nəyi dinləyərdi? Peyğəmbər s.ə.v. bu ümmətin nümunəsi Peyğəmbər s.ə.v. Allahın kəlamı olan Quran-ı Kərimi dinləyərdi. Qəlbi onunla rahatlanar, hüzün tapar və gözləri onunla yaşarardı, deyir. Bilin ki, qəlblər, möminlərin ürəkləri yalnız Allahı zikr etməklə yəni rahatlıq tapardır. Həmçin Allah Taala buyurur ki, biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil etmişik. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. mənim yanıma gələrək dedi ki, ey Əbu Abdullah, mənə bir Quran oxu, deyir. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, Quran sənə nazil olduğu zaman, olduğu halda deyir, mən onu sənin üçün necə oxuyum? Peyğəmbər sallallahu deyir ki, mən bunu başqasından dinləməyi sevirəm, xoşlayıram deyir. Sən oxu deyir, mən də sənə qulaq asacağam. Və İbn Məsud deyir ki, mən başladım oxumağa və Ən-Nisə surəsi 41-ci ayəsinə çatdığım zaman hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zamandır kafirlərin bir halı nə cür olacaqdır deyir. Və bu ayə çatdığım zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, bu qədər kifayətdir. Və mən çönüb ona baxdığım zaman gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gözləri yaşla dolub ağlayırdır. Həmçinin bir gün Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm məscidin yanından keçərək Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu anhın Quran oxuduğunu eşidib. Dayanıb din ona qulaq asır və asmağa başlayır. Səhəri Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Musa Əl-Əşar radiyallahu deyir ki, dünəndir görsəydin mən sənin qiraətinə bir qulaq asırdım deyir. O da deyir ki, ya Rasulallah, əgər bilsəydim ki, sən mənə qulaq asırsan, sənin üçün deyir, qiraətimi daha gözəl edərdim, deyir. Allah Taala buyurur ki, əgər biz bu Qurana deyir, bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan kiçildiyini, parça-parça olduğunu görərdin, deyir. Halbuki, ağıl və ruh sahibi olan insan onun bir öyüd nəsiyyətindən də ibrət almır, deyir. Əgər Quranla dağlar hərəkətə gətirilsə, yaxud yer parçalansa və ya ölülər danışsaydılar, onlar yenə də iman gətirməzdilərdir. Allah Taala buyurur ki, bu kafirlər ona da, Qurana da inanmayandan sonra daha hansı kəlamadır, inanacaqlardır. Və sözsüz ki, bütün bu söylədiklərimiz, keçdiklərimiz, yəni əhsün olacama sələf-salihin yoludur. Və sələflər yalnız və yalnız Quranı dinləyərdilər və Qurandan belə deyil, ləzzət alardılar və qəlbləri onunla, imanla dolardı, gözləri onunla yaşarardı. Və digər musiqi, nəşidlər, hansı ki günümüzdə olan nəşidlər var. Hətta, yəni görürsən ki, nə qədər müsəlmanların telefonlarında belə deyək, görürsən ki, hansısa bir hədisdir, orada oxunur, arxasında isə nədir? Musiqi səsləri gəlir. Sözsüz ki, bunu dinləmək də qadan. Bu, şeytanın bir yoludur. Şeytan çalışır ki, hər bir şeylə çalışsın ki, insanı nə etsin, bu doğru düzgün yoldan azdırsın. Çalışır ki, onu daima günaha salsın. Və onun işi də budur. Onu da eləyədi. Və inşallah, qardaşlar, bu qədər. Allah Taalaya dua edirəm ki, Allah Taala bizləri böyülü və kiçikli olan bütün günahlardan çəkinənlərdən etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizi haqqı haqqı olaraq göstərsin, ona tərəf yürməkdə bizi yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizi batılı, batılı olaraq göstərsin və ondan qaçmaqda yardımcı olsun. Və yalnız bizləri müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Subhanak Allahumma, əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və tubu iləyk. Kimin nə sualı varsa deyirsin inşallah.